Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Ovog jutra vodimo vas u lepi grad Vršac, u gerontološki centar. Dobro mesto za život u trećem dobu. Otškrinut ćemo vrata doma za stare u kojem zaposleni i stanari čine složnu porodicu u srcu Banata. A u Vršcu smo u gradskoj biblioteci otkrili tajne duhovne prošlosti Banatske ravnice uz malu pomoć bibliotekara i poliglote Tamaša Fodora. Minute za zdravlje posvetili smo značaju redovnog i pravilnog uzimanja lekova u terapiji hroničnih bolesti. O tome će govoriti profesor dr. Branislava Ivanović iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Vreme za dobru knjigu izdvojili smo za istoriju novog veka Vasilja Popovića, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme tvorca srpske drame i najboljeg srpskog komediografa Jovana Sterije Popovića. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Govori se da me baš da ćeš me ostaviti, a znaš dobro da sam bolna, da neću ozdraviti, a znaš dobro da sam bolna, da neću ozdraviti, znam da više prava ne. Zlaži makar da me voliš, ne daj da mi duša trne.
U Banata, u lepom gradu Vršcu, nalazi se gerontološki centar u kojem živi više od 100 starijih ljudi. Stigli su iz različitih krajeva Srbije i odlučili da penzionerske dane provedu pod Novršačkog brega, u varoši sa 20 nacionalnosti u kojoj vas niko ne pita kojem narodu pripadate i koje ste veroispovesti. Tišinu i mir Banatske ravnice jedino remeti košava koja duva oko 300 dana u godini. Ipak, stanari gerontološkog centra ne haju za to, jer imaju preča posla. Direktor Dragan Kostadinovski poznaje svakog stanara, po imenu i prezimenu, a ima ih 108 i još 40 zaposlenih. Oni su kao porodica.
Duško Radović je to umeo lepo da kaže. Starost je kazna na koju ste osudili ljude ako im ne pomažete. Upravo to radimo i upravo činimo sve da ljudima koji su u godinama pomognemo da ostatak života koji im je preostao provedu u miru i zadovoljstvu. To možemo, to radimo.
Svakog petka od 9 do 11 sati direktor Dragan Kostadinovski sa svojim timom obilazi sve stanare i razgovara s njima o svemu i o problemima.
Popričamo se njima, malo se družimo. Sa strane kolektiva i sa strane rukovođenja u takvom kolektivu, to je dobro zato što vi vidite na licu mesta probleme i možete da ih rešite, a sa druge strane njihov odnos korisnika je to da smo mi njih uvažili, da smo mi došli kod njih u kuću, da nam oni pokažu kako su oni to u petak sredili, da im je krevet namešten, da su oni nas sačekali sa bombonama, sa sokom, da oni nas doživljavaju kao najrođenije koji su im došli u posetu. Andrić to lepo kaže, u starosti emocije jačaju, a snaga ih izdaje. Taj osjećaj kod ljudi da možete nekome da pomognete, ko to ne može da vam vrati, je lep osjećaj. Koliko imaju neki problem, oni to mogu meni da kažu i oni znaju da do sledećeg petka, sledeće vizite, taj problem će biti rešen.
Koje probleme im najčešće i najbolje rešavate?
To su kao i u svakoj kući. To su jednostavno personalni problemi, nešto im je zafalilo, pokvario im se televizor, pokvario im se frižder, bukvalno imaju neki problem sa njihovim komšijom, kojim cimerom, koji stanuje i tako. A onda je to lepo u jednom normalnoj porodičnoj atmosferi, kada to zajedno sednemo i kada se zajedno pomirimo i to rešimo na najbolji mogući način.
Cena smeštaja u trokrevetnoj sobi je 25.000 dinara, u dvokrevetnoj 33.000, a u garsonjeri 38.000 dinara. U domu živi čak 75% žena.
To govori da se žene mnogo lakše odlučuju za stanovanje u zajedničkom smeštaju, da su mnogo hrabrije, a što se profesija tiče, mogu vam reći da kod nas imate od dekana elektrotehničkog fakulteta do zemljoradnika. Znači, svi oni žive u jednoj porodici koja se danas zove gerontološki centar u Vršcu.
Kako do vas može da se dođe?
Imamo listu čekanja, nije lista velika. Procedure krajnje jednostavne, to moji saradnici iz socijalne službe odrade veoma brzo i taj deo liste čekanja koji imamo, mislim da mi to u nekih mjesec dana, to se uvek završi i trudit ćemo se da budemo uvek na usluzi našim građanima.
U prizemlju doma se nalazi frizerski salon u kojem su usluge besplatne za sve stanare. Na spratu je i biblioteka sa 1000 knjiga. Imaju i teretanu i atelje u kojem predano stvara naivni slikar Damjan Korbuc, uglavnom slika mrtvu prirodu i banatske sokake.
Ja sam ovdje 7. godina, ja ovdje to im dobio sam ovaj prostor, hvala upravi što mi to dodijelila. I ovdje mi je omogućeno da radim ono što ja u životu sam radio i ranije kao amater. I živio sam dugo u Beogradu, sam bio zaposlen, inače sam grafički radnik po slagač po zanimanju. Ovo je, recimo, stari put za Vršac. Ja sam rođen u selu ovdje, blizu granice Sočica. I to je stari put po sečenju. Naslikao.
I tako se zapravo vraćate u detinjstvo.
Jeste, detinjstvo to je. I ovo nešto, eto, to je selo, rodno selo. Ovo je manastir Mesić, uglavnom ova okolina ovdje.
Košava je tog popodneva počela da jenjava. Bilo je vreme ručku. Svratili smo u garsonjeru Sofine Milošević.
Ja sam iz Bele crkve.
I lepo vam je.
Mene je lepo. Nekim nije lepo, mene baš lepo. Ja uživam, da vam kažem.
Još nešto ste kuvali ovde, imate kuhinjicu ovde.
Ja kuvala sam slada kupus i još nisam ručala. Nisam bila gladna, sad sam izvadila da učepe. Ja sam donela mene sve. Ima ovde sve. Ja malo jedem, ali ja nisam mogla da ručam. Evo ja sad izvadim malo kupusa, sam slada kupus, ali sve ima. I na vreme, i doručak, i ručak, i sve.
Sofinin prvi komšija je 87-godišnji Ferenc Šoponji. U domu je godinu i po dana. Angažovan je kao bibliotekar. Veoma voli da čita.
Ja čitam malo ozbiljno iz istorije, pa onda malo nešto lakše. Inače, jako volim istoriju, posebno istorijske knjige jako mnogo čitam.
A istorija jeste najbolja učiteljica života.
Verovatno, to nisam imao prilike, da sam bio ženčar, struke saobraćajne, nisam imao toliko vremena. Sada, kako sam u penziji, i to dosta dugo, sad će biti 30 godina iduće, uvijek sam i čitao, je na sva tri jezika, i na mađarskom, i na srpskom, i na nemačkom. Ja sam se razboleo, nisam mogao da se krećem, onda sam došao ovdje u dom i pronovu prohodao koliko toliko.
I veseli ste i vedri, puni optimizma, i ovdje ste svi jedna mala porodica koja živi i diše gotovo jednim damarom.
Nosimo jednake sudbine. I onda smo mi svi jednako i veseli. Ja volim da se šalim i onda sam ja ovdje neki, ja kažem uvijek da sam radio u cirkusu.
Pijatović Ana.
Koliko dugo ste u ovom domu?
Ja sam 8 mjeseci. Ja sam mlada još.
Pa devojka.
Pa eto.
To ja njima kažem.
Šalim na stranu, to se malo s njima
šalim. Odakle ste vi došli?
Ja sam rodom iz Rijeke. Ali od 50. godine živim u Vršcu.
I sada ste ovdje u gerontološkom centru Vršac.
Da, prezadovoljna sam, mogu da vam kažem da sam jako zadovoljna.
Da li imate decu?
Imam sina i ćerku.
Gde žive?
Ovdje u Vršcu.
Ali sada ste vi sa svojom generacijom i pretpostavljam da vam je ovdje lepše.
Ja sam birala svoju generaciju. Nisam više tela među mladima sama. Rekao, idem sa svojom generacijom da se šalimo, da se smijemo, tako. Eto, vidite, ne može ta zidne da se ne smeje.
A kako provodite dan ovdje, recimo jedan dan, kako izgleda ovdje?
Pa znate kako, ja recimo ustanem u 6. Dok se spremim tamo vamo, odemo na doručak u 7:15, je li tako komšija?
7:30.
Doručkujemo lepo, vratimo se opet, sad ko šta ima da radi, ja recimo uzmem da pletem ili nešto. I tađe se u priči svašta.
Imate i neke priredbe, imate i događaje i razne.
A je, to nas jedna zatrpava. To nismo nikad slobodni. Tada imamo nešto, neke goste i to nam je jako lepo.
Direktor mi je kazao da imate i frizera koji ne naplaćuje usluge.
Ne, čak odbija. Rekao, daj da te bar častim. Ne. Mogu da vam kažem da je to stvarno... Ja sam recimo redovna mušterija svake srede.
I imate lepu frizuru, to se vidi.
Pa, kao majstor.
Veselu atmosferu ulepšao je i 75-godišnji Dragan Milovanović iz Srema. Iako je slabovida osoba, piše i recituje pesme.
Sve samo radi, ne treba mi niko da mi pomogne.
Da, i piše pesme.
U proći rano, jednog lepog dana, kraj prozora moga, sedi moja draga i udiše miris plavog jorkovana. Ja i draga, tu smo sretni bili, ljubav našu nije od koga nismo krili. Jorkovan je najmilije cveće, nema dragi, ona više doći neće. Ostale su samo uspomene naše, kraj prozora moga i mirisa plavi jorkovane tvoje.
Dom za stare u Vršcu je posle domova u Beogradu i Novom Sadu, treća gerontološka ustanova koja je dobila licencu za rad. Ovde priređuju i rođendanske proslave sa tortom i šampanjcem uz tamburaše. Ovih dana se pripremaju za novogodišnje i božićne praznike. Podršku im pruža i radni terapeut Jelena Rajković.
Trenutno se prave novogodišnje čestitke. Sledeće nedelje je u planu kićenje jelke. Njih to posebno zanima i zaista svi vole da učestvuju u tome. Organizujemo brojne aktivnosti u smislu priredbi. Ono što oni najviše vole je kada nam u goste dolaze deca. da li su to škole, da li su to vrtići, deca njih podsjećaju na njihovu decu, na njihove unučiće i njih to posebno usrećuje.
Socijalna radnica Elizabeta Spirkovski kaže da je svaka aktivnost usklađena sa željama stanara.
Za sve što se radi u tim kulturno-zabavnim aktivnostima i tim sekcijama, oni se prvi pitaju za ideje ili za neke predloge, koliko smo u mogućnosti da to dalje razvijamo, znači to je prosto simbioza stručnih radnika i korisnika zajedno. Ovde imate dosta ljudi koji imaju 60 godina i ljudi koji su blizu 100. godine, ali koji dalje imaju želju za životom, koji pozitivno razmišljaju. Mislim da ih je to prosto održalo, pozitivne misli.
Časovi plesa ih posebno ispunjavaju, kaže Jelena Rajković.
Pokazalo se da ih malo više zanimaju neki drugi plesovi. Oni vole da plešu tango, vole da plešu valcer. Ono što je zanimljivo jeste da se svaki čas plesa završava kolom.
Koliko uspevate da im nadoknadite tu ljubav koja im možda nedostaje kada je reč o njihovoj deci?
Pa mi se zaista trudimo, ne samo ja, nego bukvalno svaki zaposleni u ovoj ustanovi se trudi da prema njima bude ljubazan, da ima strpljenja da ih sasluša, znači kada god je to moguće. Ima i tih nekih tužnih aspekata ovog posla u tom smislu što kada su oni tužni, što se njihova deca možda nekad ne javljaju, prosto ja ne mogu njima da popunim tu prazninu, ali ono što je do nas, stvarno se maksimalno trudimo.
Vreme praznika je i vreme darivanja i nadanja. Stanari Vršačkog gerontološkog centra nemaju prevelika očekivanja. Žele da sačuvaju zdravlje, blistavi um i široku dušu poput Banatske ravnice. Naravno, i da im se najmiliji javljaju i da ih ne zaborave.
Godinama vrša sanja, park i ribe u fontani, katedralu, breg i kulu, tvoju sliku u izlogu, fototomić ili šani. Katedralu, breg i kulu, tvoju sliku u izlogu, fototomić ili šani. Hej, haj, vincaca, vinca rumena, hej, haj, vincaca, vinca rumena, hej, haj, vincaca, vinca rumena, hej, haj, vincaca, vinca rumena. Sanjam tebe tako mladu, Kajanke i serenade, Einforte u starom gradu, steriju i promenadu i vršačke vinograde. Einforte u starom gradu, steriju i promenadu i vršačke vinograde. Hej, haj, vincaca, vinca rumena, hej, haj, vincaca, vincaca, vinca rumena, hej, haj, vincaca, vinca rumena. Mesić plitak, a ja vita, po Crnjanski lutam gradom, tražim naše đačke stope i stihove vaska pope, tebe čekam istom nadom. Tražim naše đačke stope i stihove vaska pope, tebe čekam istom nadom. Hej, haj, vincaca, vinca rumena, hej, haj, vincaca, vinca rumena, hej, haj, vincaca, vinca rumena. Vinca rumena.
nalazim se u salonu Gradske biblioteke u Vršcu. Moj sagovornik je Tamaš Fodor, bibliotekar i poliglota. Vi ste Nemac po majci, Mađar po ocu, vašim venama teče ruska i češka krv, govorite srpski jezik bez akcenta. Vi ste zapravo stanovnik Vršca, stanovnik Evrope i stanovnik sveta, reklo bi se.
Još u 19. veku se podrazumevalo da jedan trgovac, ako želi da trguje, da radi u svojoj prodavnici, morao je da zna i mađarski, i rumunski, i nemački, i srpski jezik. Tako da je to nekako u Vršcu ostalo normalno. Ostalo je tako do naših dana i rijetko ćete čuti da neko ima akcenat kada govori svoj maternji jezik, ili recimo ako govori srpski jezik, nećete čuti rumunski akcenat, nećete čuti mađarski akcenat. Kod kuće smo učili maternji jezik, na ulici sa decom i sa komšijama smo učili srpski jezik, tako da eto, svi smo na neki način u Vršcu poliglote. Neko govori 2, 3, 4 jezika i 5 i 6 čak. Poznajem i takve ljude.
Vi ste oženjeni Hercegovkom, vaš sin također ima ime koje je dobio na jedan neobičan način, zašto je zapravo vaš sin dobio ime Stefan?
Ideja je bila da naš sin ima jedno internacionalno ime. I izabrali smo ime Stefan zbog toga što je prvi krunisani mađarski kralj bio Ištvan, a prvi krunisani srpski kralj je bio Stefan. Nekako prirodno je došlo do toga da Stefanu damo upravo to ime.
Vi radite u Gradskoj biblioteci ovde u Vršcu. Vršac je grad bogat kulturom, tradicijom, sačuvali ste duhovnost, imate i bogat fond knjiga. Pre svega ćemo se sada osvrnuti na taj knjižni fond na nemačkom jeziku. Vi ste zaduženi baš i za taj deo biblioteke. Naravno, vi radite i druge poslove, ali nemački jezik vam je nekako subspecijalnost, ako smem tako da se izrazim.
Zadužen sam za nemački fond, pošto u Gradskoj biblioteci postoje 30.000 monografija na nemačkom jeziku i jedan veliki broj periodike, dakle novine, časopisi na nemačkom jeziku. Istraživač iz Nemačke je upravo danas bio da pogleda fond, o kakvom se fondu radi, i toliko se oduševio da je rešio da svoje istraživanje počne upravo u Vršcu od svih vojvođanskih gradova. Takođe imamo i 20.000 knjiga na mađarskom jeziku, takođe naravno i periodiku, imamo i ruske knjige, imamo engleske knjige, francuske, i ukupno 250.000 obrađenih jedinica ukupno u Gradskoj biblioteci u Vršcu.
Vi se bavite i podučavanjem dece. Pomažete osnovcima da nauče nemački jezik i to dajete besplatne časove.
Tako je. Tradicija je već 5 godina da deci ponedjeljkom dajem besplatne časove nemačkog jezika, isključivo četvrtacima, pošto njih očekuje u 5. razredu pregršt novih predmeta, i da im nemački ne bude jedan bauk kojeg će se plašiti. Jednostavno, htela sam da ih upoznam i želim da ih upoznam sa osnovama nemačkog jezika, i to će im predstavljati jednog dana jednu odskočnu dasku. Na neki način je čak i postala stvar prestiža koji će dolaziti na te časove. Tako da smo imali jedan nezahvalan zadatak da vruć kesten uvalimo učiteljima i nastavnicima. Svako od njih je morao da izabere po 2 učenika iz svog razreda, tako da iz 5 osnovnih škola 4, 5 četvrtih razreda postoji, tako da eto, dolazimo do neke cifre od 40 dece. Radimo, svi su redovni, svi lepo uče, svi rade. Mogu da se pohvalim da kasnije u kasnim razredima imaju svi petice, šta više odlaze i na takmičenje.
Vi ste vrata Gradske biblioteke Vršca otvorili za najstarije sugrađane. Oni imaju prava da ovde besplatno čitaju knjige u čitaonici, ali takođe i da iznajmljuju knjige.
Iznajmljuju, da. To je program koji je ostvaren za sugrađane starije od 65 godina. Za njih je članarina besplatna, a također imamo i program elektronskog opismenjavanja starijih sugrađana. Dakle, napravili smo nekoliko grupa, tako da su naši stariji sugrađani naučili osnove rada na računaru, kako da uključe internet, kako da uključe Skype, da govore sa svojim unucima, decom u inostranstvu. Obično je to bio zahtev, tako da trudimo se da idemo u korak sa svim zahtevima koje nosi moderno vreme, nazovimo ga tako.
Da li im je teško da savladaju te osnove interneta, ono što im je možda nekada bilo bauk, čega su se plašili, kako to kasnije funkcioniše kada nauče te osnove?
Otpor postoji u početku uvek, ali polako hvataju zalet i kasnije nema nikakvih problema. Još se nije desilo da je neko otišao kući, a da nije naučio ono što smo u toku dana radili.
Sagovornik emisije Doživeti stotu bio je bibliotekar i poliglota Tamaš Fodor iz Gradske biblioteke u Vršcu.
Ne pitaj me nikad više, zašto nebe ne miriše, ne sjećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima, šta to na dnu čaše ima, ne pitaj me nikad zašto cuga. Bolje da šešir nema, pod njime đavo drema s neba i izvoljeva, đavo mi je kriv. godine, u zlo doba, za njega red ne važi, on mora sve da proba, to đavo vino traži, ne pijem što uživam, ničto mi dobro stoji, pijem da njega napojim. Ne pitaj me, ne znam kasti, gdje će koja zvezda pasti, gdje će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju, svi kjerovi za mnom laju, ne pitaj me nikad zašto luta. Bolje da šešir nema, od njime đavo drema sneva i izvoljeva, đavo mi je kriv. Budi me u zlo doba, za njega red ne važi, on mora sve da proba, to đavo mesto traži, ne lutam što uživam, niti miris druma volim, lutam da njega umorim. Pitaj me da li je zima, dok porosi s ciganima, brilijante za kravatu bira. Ne pitaj me zašto tice ne sleću na svake žice, ne pitaj me nikad zašto svira. Bolje da šešir nema, pod njime đavo drema sneva i izvoljeva, đavo mi je kriv. U zlo doba, za njega red ne važi, on mora sve da proba, do đavo pesmu traži, ne sviram što uživam, nije to pesma prava, sviram da njega uspavam.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Zašto pacijenti redovnu terapiju ne shvataju ozbiljno? Često je ignorišu, preskaču ili samo inicijativno prekidaju. Ima i onih koji piju dvostruko veću dozu od propisane, ukoliko su zaboravili da popiju lek. Tako čine grešku i ugrožavaju zdravlje, a ne nadoknađuju propušteno. Profesor dr. Branislava Ivanović iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije kaže da je veoma važno redovno i pravilno uzimanje lekova u terapiji hroničnih bolesti.
Apsolutno je važno redukovati vrednosti krvnog pritiska do normalnih, ispod 140 za sistolni, ispod 90 za dijastolni, kod dijabetičara na nešto niže vrednosti, da bismo smanjili rizik od oštećenja ciljnih organa, koje je asimptomatsko, ali i rizik od koronarne bolesti, cerebrovaskularne bolesti i bubrežne insuficijencije. Apsolutno te vrednosti su vrednosti koje nam to garantuju, sve preko toga predstavlja neki rezidualni rizik i rizik po pacijenta.
Da ne bismo došli u rizik, potrebno je da se započne na vreme lečenje. Vi lekari, kardiolozi pre svega, kažete da je potrebna ciljana terapija koja se pije na duge staze. Šta to znači?
Ciljana terapija podrazumeva iznalaženje optimalnog leka. Svaki pacijent je ostrvo za sebe i svaki pacijent zahteva posebnu pažnju u zavisnosti od životnog doba, pola, težine arterijske hipertenzije, oštećenja ciljnih organa, pridruženih faktora rizika, opredeljujemo se za određeni lek. Pristup je individualni, a ne jedinstven, to je nedopustivo u lečenju svih bolesti, pa i arterijske hipertenzije.
Pacijent prvo čita uputstvo o neželjenom dejstvu, a ne čita šta je zapravo njegova osnovna bolest i tu pravi grešku.
Da, najveća moguća greška je izostanak zainteresovanosti za bolest. Tome su pacijenti skloni i misle da je dovoljno da samo znaju svoju dijagnozu. Daleko je važnije da se informišu o bolesti i mogućnostima da nekim korekcijama životnih navika prevaziću tu bolest, nego da čitaju nuspojave lekova. Kod čitanja nuspojava lekova neretko oni prepoznaju i nepostojeće nuspojave i daju sebi za pravo da prekinu terapiju. To je jedan od veoma značajnih problema u lečenju. Nije to karakteristika samo našeg podneblja, nego generalno svih pacijenata.
Pacijenti su prilično relaksirani, ponašaju se zapravo dosta komforno. Oni piju lek po potrebi, pa kad im je malo bolje, onda prestanu. To u ovom slučaju, kada je reč o hipertenziji, nikako ne smeju da čine.
Ne smeju da čine ni kod jednog od faktora rizika, ni kod hipertenzije, ni dislipidemije, ni kod dijabetesa. Lečenje ne završava se sa jednomesečnom terapijom. Lečenje je najčešće doživotno, ne najčešće, nego skoro po pravilu doživotno. Redovne kontrole, korekcije u slučajevima nezadovoljavajućeg rezultata, to je jedini put smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti.
Kako se slažu lekovi za visok krvni pritisak sa ostalim lekovima?
Postoje izvesne interakcije među lekovima. Primjera radi, naši pacijenti mnogo koriste nesteroidne antireumatike, odnosno lekove kojima kupiraju te probleme sa koštano-zglobnim sistemom. To su lekovi ujedno koji mogu da utiču na povećanje vrednosti krvnog pritiska i u tim situacijama je ponekad potrebno intenzivirati antihipertenzivnu terapiju uz veliki oprez o funkciji bubrega. To su sve finese koji se treba setiti u određenom momentu i prilagoditi terapiju i drugim bolestima. To svaki lekar opšte prakse zna i može da uradi.
Ishrana mora biti redukovana, odnosno pod kontrolom, da bi lek mogao da deluje. Naši ljudi često znaju da doručkuju, recimo evo u ovim zimskim mesecima, čvarke, popiju lek za hipertenziju i kažu rešili su problem.
Nema regulacije nijednog od faktora rizika bez promjene režima života, odnosno korekcije loših životnih navika. Naročito to važi za gojazne, punije osobe kod kojih je to, mi zovemo, sosenzitivna hipertenzija, i za stare osobe. To su osobe kod kojih je režim ishrane vrlo važno korigovati da bismo bili uspešni u lečenju. Ludost je povećavati terapiju bez pridržavanja određenih korekcija životnih navika.
Pre svega moramo da redukujemo so. Kazali ste 5 grama soli dnevno.
5 grama natrijum hlorida je dozvoljeno dnevno. To je otprilike jedna ravna kafena kašičica. Ako bi svaka osoba za sebe mesila hleb. Mi znamo da ima mnogo soli u kupovnom hlebu, ne samo natrijum hlorida, nego natrijum bikarbonata. Svi konzervansi imaju u sebi natrijuma. To znači da bi nivo natrijuma unetog trebalo da bude 2,3 do 2,7 grama da bismo mi imali zadovoljavajuću regulaciju. Prema tome, od one jedne ravne kašičice soli, to bi bila polovina kašičice soli i normalno tu treba apsolutno imati na umu da suvi začini imaju veoma visoku koncentraciju natrijum hlorida i na njih treba zaboraviti kada govorimo samo o natrijum hloridu. Znači, jedna umerenost u soljenju, ne dosoljavanje pre probanja, što je svojstveno nama, nego umerenost u korištenju soli je preduslov smanjenja terapije i bolje regulacije.
Naročito u ovim zimskim mesecima počinju slave i to traje negde tamo do kraja januara. Treba voditi računa, kazali ste, stariji, ali i oni koji su pod rizikom.
Imamo veću učestalost posle praznika, srčanog popuštanja, koronarne bolesti. To je realna posledica nedisciplinovanosti u ishrani.
Saradnja lekar-pacijent. Postoje grupe pacijenata koji su disciplinovani, ali ima i onih koji se ne pojave.
Ponekad možda nemamo vremena, možda imamo i neke svoje probleme, ali pacijent je tu došao i on ima u momentu kada je došao kod lekara apsolutnu prednost na svim ostalim našim problemima. Treba dati mu centralno mesto i posvetiti punu pažnju da bismo i mi i oni bili zadovoljni.
Ali je važno da naglasimo da pacijent redovno dolazi na kontrole i da kontroliše svoj krvni pritisak.
Najvažnije su redovne kontrole. Što se tiče kontrole samomerenja u kućnim uslovima, da, samomerenje nam mnogo znači, možemo da korigujemo terapiju, ali pacijentu kome naložimo da kontroliše sam krvni pritisak, u isto vreme moramo da naglasimo da ne treba sam i da koriguje terapiju.
Kada menjate terapiju? Kada se događa da recimo lek koji je pacijent pio nekoliko godina mora da bude promenjen?
Svako pogoršanje bolesti sa povećanjem vrednosti krvnog pritiska, svako pogoršanje sa ispoljavanjem oštećenja ciljnih organa, primjera radi asimptomatska promjena na očnom dnu, promjene koje su progredirale, pogoršanje bubrežne funkcije zahteva apsolutnu promjenu i prilagođavanje terapiji. Imamo na svu sreću nekad i priliku da smanjujemo terapiju, najčešće u letnjim mesecima, ali i to pacijenti ne treba sami da rade bez konsultacije lekara.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je profesor dr. Branislava Ivanović iz Kliničkog centra Srbije. Hvala vam za vreme koje ste odvojili za naš program.
Hvala i vama.
Za istoriju Novog veka 1492. do 1815. Vasilja Popovića, štampanu 1941. godine, i današnji istoričari tvrde da je naš najbolji priručnik moderne istorije. Kako je autor stradao na početku Drugog svjetskog rata i knjiga je posle njega izbrisana iz literature. Sačuvana je tek u retkim kućnim bibliotekama. Srpska književna zadruga objavila je novo izdanje ove knjige. Istoričar Miloš Ković kaže da je za istoriografiju novi stari naslov prava dragocenost. Priredila Svetlana Mladenović.
Nama danas malo poznati Vasilj Popović bio je u Slobodana Jovanovića jedan od najvećih srpskih istoričara i intelektualaca prve polovine 20. veka. Posle školovanja u Gracu i Beču, na Filozofskom fakultetu u Beogradu predavao je opštu istoriju Novog veka do tragične smrti 1941. godine.
Najbolje da kažemo da je umro pod nerazjašnjenim okolnostima. Uobičajeno se smatra i piše da je izvršio samoubistvo u Kotoru, gde je dospeo povlačeći se sa kraljevskom vladom, čekajući evakuaciju. Znamo da je bio antifašista, bio ogorčeni protivnik nacističke Nemačke, znamo i da je bio slobodni zidar, mason, jedan od najistaknutijih. Dakle, u toj plejadi velikih, možda najbliži bio Vladimiru Ćoroviću, koji je opet tragično izgubio život u povlačenju u aprilskom ratu.
Vasilj Popović unao je u srpsku historiografiju novu metodologiju. Nije preterivao u pozivanju na činjenice, pisao je jasnim jezikom objedinjujući nacionalnu i međunarodnu istoriju. Kolege ga i danas prepoznaju po sintezi.
Njegovog bavljenja društvenom istorijom, kulturnom istorijom i istorijom međunarodnih odnosa. U ovoj knjizi je sve.
Njegova istorija nije puko pripovedanje.
Daje originalan pregled istorije Balkana, Evrope pa i sveta u nekoliko vekova. Takve pojave su bile i ostale retke u srpskoj historiografiji.
Istorija Novog veka od 1492. do 1815. je njegovo posmrče, jer je stradao odmah po objavljivanju knjige. Ona nikada nije korišćena u nastavi, nema je u antikvarijatima, preživjeli su tek retki primjerci u nekim kućnim bibliotekama. Srpska književna zadruga uvrstila je u svoje 108. kolo pod rednim brojem 724. Zašto je istorija napisana pre više od 7 decenija dragocena nama danas?
Znači, on je pratio sa ogromnom pažnjom i velikom lakoćom sve ono što se o historiografiji ili iz historiografije, naročito iz historiografskog metoda, objavljivalo na nemačkom, na francuskom, na engleskom i na ruskom jeziku. I onda je, usudio bi se to da kažem, sa društvene istorije prešao na istoriju međunarodnih odnosa.
Kao što je usavršavanje kompasa pomoglo brodovima da se bolje snađu na širokom moru i otisnu još dalje, kao što je napredak tehnike potiskivao ulogu Boga, viđenje Vasilja Popovića blisko je radoznalosti čitaoca 21. veka.
Istorija kao problem, to je ova knjiga. Ona je namenjena studentima, ali i široj nekoj kulturnoj javnosti. Ona uči mlade ljude da misle, da prošlosti postavljaju pitanja, a ne da se vežbaju repeticije i recitacije.
Ovo je period koji je svetu dao program za novo demokratsko uređenje koje se zasniva na jednakosti građana po rođenju. Stari i novi svet izmešali su dobra na obostranu korist, ali su, kako kaže Vasilj Popović, rasne podvojenosti i protivnosti ostale, kako u njegovo vreme, tako i danas. Dragoceno je pročitati kako je sve počelo i kako se zakuvavalo. Radovan Samardžić je kazao da je ova istorija Novog veka i dalje naš najbolji priručnik moderne istorije.
Moje tata bio bogat čovek, u nasledstvo ostavi mi Dunaj, da se živi i slobodno diše. Malo li je ko još dobi više, pa se snađi, svoju lađu nađi, il potoni, Bože me sakloni. Med zvezdama virova je mnogo, sve bih ade zagrliti mogo, pa zaplovi, al valjivi su snovi, kojoj strani svuda su imani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali nek prođu. čovek, u testamentu pisak u dve reči, prva Dunav, a druga sloboda. Sve je moje i nebo i voda, pa se snađi, svoju lađu nađi, il potoni, Bože me sakloni. Med zvezdama virova je mnogo, sve bi kade zagrliti mogo, pa zaplovi, al vadljivi su snovi, kojoj strani svuda su limani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali ne prođu. Snađi, svoju lađu nađi, i u potoni, Bože me sakloni, med zvezdama virova je mnogo, sve bi kade zakriti mogo, pa zaplovi, al varljivi su snovi, koje strani svuda su imani. Kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali ne prođu. Što se Dunav rimuje sa ljuba, što se Sava rimuje sa slava, što se sada rimuje sa nada. Zna lepa mica iz Zemuna grada.
Bio je srpski književnik, romanopisac, komediograf, tragičar, pesnik, filolog. Zaljubljenik u Banatsku ravnicu. Junak naše istorijske radiočitanke, Jovan Sterija Popović. Kazuje Zorana Bokan.
Jovan Sterija Popović rodio se 13. januara 1806. godine u Vršcu, od oca Grka i majke Srpkinje. Odrastao je u trgovačkoj porodici. Pošto je bio bolešljivo dete, umesto sa vršnjacima vreme je provodio sa majkom, koja mu je bila velika podrška. Činila je sve kako bi mu omogućila dobro obrazovanje. Ali kada je umrla, Jovan Sterija Popović imao je teškoće da se izbori sa očevim predrasudama, jer otac je smatrao da školovanje i nije toliko važno. Osnovnu i srednju školu pohađao je u rodnom gradu, a gimnaziju u Sremskim Karlovcima, Temišvaru i Pešti. Nakon gimnazije upisao je pravni fakultet u Kežmaroku. Diplomirao je 1830. godine i potom se vratio u Vršac, gde je radio kao nastavnik latinskog jezika. Ubrzo prelazi u advokaturu da bi imao više vremena za književno stvaralaštvo. Na poziv kneza Miloša 1840. godine dolazi u Kragujevac i postaje profesor na liceju. Dve godine kasnije Jovan Sterija Popović izabran je za načelnika Ministarstva prosvete i na tom položaju ostaje 8 godina kao glavni organizator srpske srednjoškolske nastave. Doneo je školski zakon, ustrojenije javnog učilišnog nastavljenja, kojim je prvi put u Srbiji uvedena gimnastika kao školski predmet. Tvorac je uredbe o zaštiti starina, prvog pravnog akta o zaštiti spomenika kulture. Jedan je od osnivača učenog srpskog društva, Akademije nauka, Narodne biblioteke i Narodnog muzeja. Osnovao je i prvi beogradski teatar, pozorište na Đumruku. Jovan Sterija Popović smatra se tvorcem srpske drame i najboljim srpskim komediografom. Njegove komedije obojene su oštrom satirom sa naglaskom na karaktere i naravi glavnih likova. Na njegov književni rad veliki uticaj je imao Molijer, a posebno u komediji Tvrdica. Iza sebe je ostavio komedije koje i danas žive: Laža i paralaža, Zla žena, Pokondirena tikva, Ženidba i udadba, Beograd nekad i sad. Rodoljupci su štampani posle Sterijine smrti.
Kirjanja, kako se nakodite?
Hvala Bogu, zdrav sam. Ama zlo.
Zašto zlo?
Rđavo vreme, nema novci.
Hvala Bogu kad ste samo zdravi, bit će i novaca.
A kako će biti, gospodin notarist, di metiš, izgubiš, di radiš, imaš deta. Ovako vremenu nije bilo od kako je smetu.
Ne bojte se, nećete propasti kad niste do sad propali, ta vi znate štediti.
Štedim, gospodin notarist, štedim. Od nevolja, zato što si nema.
Na udaru njegove komediografske kritike bili su ondašnje građansko društvo, imitacija zapadnoevropskog načina života, stila i ophođenja u ondašnjim bogatim, ali neobrazovanim vršačkim porodicama. Bogataši su slali kćerke u Peštu i Beč da nauče ponašanje i manire. Međutim, s obzirom na to da su bile neobrazovane, koristile su ih na smešan način, pogrešno izgovarajući strane reči, pa su zbog toga izazivale podsmeh. Zbog sukoba i neslaganja s pojedinim političarima, Sterija je napustio Beograd 1848. godine i vratio se u rodni grad Vršac. Preostali deo života proveo je povučeno, usamljen i razočaran. Udovicom Jelenom oženio se 1849. godine, 14 godina pošto je njegova verenica Marta stradala od groma. Umro je u Vršcu u petoj deceniji života, 9. marta 1856. godine. Počiva na pravoslavnom groblju. Sto godina posle smrti Jovana Sterije Popovića u Novom Sadu je osnovan festival Sterijino pozorje, najznačajnija pozorišna manifestacija u Srbiji. Sterijina dela su adaptirana u 20 televizijskih filmova. Vršćani su slavnom sugrađaninu podigli dva spomenika, jedan u gradskom parku, a drugi na trgu ispred Narodnog pozorišta. I jedna osnovna škola nosi Sterijino ime, kao i najduža ulica u Piščevom rodnom gradu Vršcu.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas ton majstor Andreja Andrejić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam sve najbolje, uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.